halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. waxaannu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwii axdiga cusub. haddaba dhegaystayaal caawa, waxaannu idiin sii wadi doonaa kitaabkii nebi zakariya. nebi zakariya wuxuu kaloo dadka u sheegayaa sidii ilaah uu ka doonayo ee ay tahay in dadku ay u mucaamiloodaan, iyadoo weliba laga shidaal qaadanayo wixii ilaah uu ku qoray tobankii wasiyadood ee nebi muuse loo soo dhiibay, khaasatan shanta sharci ee ugu dambaysa. marka ay sidaasi tahay ayaa nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadaha 16-17 ee cutubka 8aad baalka 108 ee axdigii hore. markaasoo nebiga oo adkaynaya ahmiyadda ay leedahay in walaaluhu ay nabad ku wada noolaadaan uu lahaa sida tan: idinku waxaad samaysaan waxyaalahan, ninkiin kastaaba deriskiisa run ha kula hadlo, oo waxaad irdihiinna ka noqdaan garsoorid run ah oo nabad keenta, oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin deriskiisa, oo ha jeclaanina dhaar been ah, waayo rabbigu wuxuu leeyahay waxyaalahan oo dhammu waa waxyaalo aan necbahay. sidee baa haddaba xaalka magaalooyinka waaweyn ee dalku uu ahaan lahaa haddii dadka oo dhan ay raaci lahaayeen hadallada ilaah? waxaan filayaa in waddanku uu noqon lahaa goob ay ku soo qulqulaan kuwa maalgashada Afrika iyo weliba deeqbixiyaasha, waxayna noqon lahayd rug ay wada degganaadaan qaramo badan oo ah dhul barwaaqo. markiinoogu dambaysay waxay inoo joogtay walaalayaal sidaa Iskandarkii weynaa uu ku soo galay magaalada Yeruusaalem. waxana markii uu soo galay uu arkay wadaadkii sare oo wata dharka quduuska ah iyo koofiyadii ay ku shaabanaysneyd magaca rabbiga, waxana isaga soo dhaweeyey dadkii reer Banu Israa'iil. Marka ay sidaasi tahay, ayaan horay idinku sii wadaynaa qoraalkii aynu ka soo xiganay. Josephus, oo isagu ahaa taariikhqore Yuhuud ahaa oo wax ka qoray sidii Aleksandarkii weynaa oo uu sii sheegay nebi Zakariyah dhulka ku soo galay wakhti dambe, isagoo haddaba faalladiisa sii wata, ayaa Josephus oo ka hadlaya Aleksandar uu leeyahay sida tan: waxaa Aleksandar markii uu soo ag istaagay wadaadkii sare ee lagu yidhi war maxad Yeruusaalem sidii magaalooyinkii kale ugu burburin weysay, ayuu wuxuu yidhi ninkii dharkan wadaadka sare uu wato xirnaa ee aan muuqaalka ku arkay wuxuu ahaa kii igu caawiyey inaan gacanta ku dhigo dalal badan oo iga soo gudbiyey badda inaan qabsado reer Beershiya. Isagoo hadalkiisa sii wata, ayaa waxaa Aleksandarkii weynaa laga qoray inuu yidhi maadaama aan arkay haddaba ninkan sidaan u labisan oo haddana aan xusuustay wixii aan arkay iyo sidii laygu dhiirageliyey markii muuqaalka aan arkay, waxaan rumaystay inaan ciidankan hoos keeno Ilaah. Oo markaas ayay suuragal ii noqotay inaan qabsado Darius iyo inaan reer Beershiya burburiyo oon cagta wada mariyo, iyo in wax waliba oo aan ku fikiray oo dhan ii ahaadaan ama ii hagaagaan. Marka ay sidaasi tahay, saaxiib wuxuu soo galay magaalada Yeruusaalem, markaasoo wuxuu caabuday Ilaah oo wuxuu soo galay macbudka. Sheeko kale oo aan la qorin laakiin dadku ay xusuusan yihiin weli ayaa oranaysa wadaadka sare wuxuu tusay Aleksandar the Great wixii nebi Daniel isaga uu ka qoray. Markii taasi uu maqlay ayuu dawaqmay, oo intuu macbudka yimid ayuu qurbaan u bixiyey oo caabuday Ilaaha nool. Haddaba inaannu magaalada Yeruusaalem burburinin ayaa caddaynaysa in waxyiga nebi Zakariyah uu yahay mid xusuus mudan. Welibana waxyigu isku hor imaan maayo oo ka dhigi maayo Aleksandar the Great nin naxariis badan, laakiin si tafatiran baa looga hadlayaa oo waxaa nebigu uu sii sheegay in Aleksandarkii weynaa inkastoo uu ahaa abaandulle xikmad lahaa wakhtigiisa, haddana wuxuu ahaa nin cadow ah oo arxan daran oo weliba qab weyn. Marka ay sidaan tahay, aayadda xigta waa mid ka mid ah aayadaha xusuusta mudan ee qorniinka. Guud ahaan waxaannu maqlaynaa in aayaddan la soo xigto marka lagu jiro xilliga axad timireedka, waayo waxay wax ka sheegaysaa dhacdada ay masiixiyiinta qaar u garanayaan gelitaankii guusha lahaa ee Ciise Masiix uu galay Yeruusaalem. Haddaan markaasi dib ugu noqonno meeriska, ayaan la soo baxaynaa baalka 1:18 ee kitaabka Axdigii hore, waa cutubka 9aad aayaddiisa 9aad. Waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: magaalada Siyoonay si weyn u reyre, magaalada Yeruusaalemay qayli, bal eeg boqorkaagu waa ku imaanaya. Isagu waa xaq oo guul buu leeyahay, waana qalbi qabow yahay oo wuxuu fuushan yahay dameer ah qayl dameereed. Haddaba inkastoo qorayaasha Injiilada dhammaantooda ay wada qorayaan gelitaankii guusha lahaa ee magaalada Yeruusaalem, haddana waa Mataayos oo keliya kan soo xigtay Zakariyah. Injiilka sida Yooxana uu u qoray ayaa xigashada ka imaanaysa kitaabka nebi Zakariyah si wanaagsan inoogu fasiray, wuxuuna ku beddelay marka la leeyahay reereeya cabsada, bal aynu idin akhrino waxaa Rasuul Mataayos uu ka leeyahay qidcada nebi Zakariyah. Waxaana la soo bixinaa kitaabka Axdiga Cusub Injiilka sida Mataayos uu qoray cutubka 21aad aayadaha 1-5. Waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: goorta Yeruusaalem ku soo dhowaadeen oo ay Beytaage galeen ilaa Buur Saytuun, markaasaa Ciise laba xer ah diray oo wuxuu ku yidhi tuulada idinka soo horjeeda taga, oo kolkiiba waxaad ka helaysaan dameer xiran iyo qayl la jooga, soo fura oo ii keena, oo haddii nin wax idinku yidhaahdo waxaad ku tidhaahdaan sayidka u baahan oo kolkiiba uu soo diri doona. Waxanu waa dhaceen in la arko wixii nebiga lagaga dhex hadlay markuu yidhi gabadha Siyoon u sheega bal eeg boqorkaagu waa ku imaanayaa, isagoo qalbi qabow oo dameer fuushan iyo qayl dameereed. marka ay sidaasi tahay waxaad maanka ku haysaa in rasuul Mattayos uu leeyahay gabadha Siyoon u sheega, laakiin ma oran sida ku qoran waxyiga nebi Zakariya markaasoo uu lahaa nebigu gabadha Siyoon ay si weyn u reyree. Isla sida tarjumaadaha qaar ay qorayaan, waxaa kaloo rasuul Mattayos uu ka tegay marka nebiga uu leeyahay isaga waa xaq oo guul buu leeyahay. Marka ay sidaasi tahay, Mattayos xig buu ka soo qaatay kitaabka nebi Zakariya cutubka 9aad aayadda 9aad, laakiin dhammaan ma uusan soo wada xiganin ama ma uusan soo wada qaadanin. Markaana isla sida Yoxanaba qayb yar uu uga soo qaatay waxyiga ayaa ka dhigaysa in waxyiganu uu quseeyo imaanshaha koowaad ee Ciise Masiix. Inta ka harsan aayadda waxay quseysaa imaanshaha labaad ee Masiixa, sidii Ciise Masiix markii koowaad wuxuu saarnaa qeyl dameereed oo ah xayawaan dadku ay raacaan wakhtiga nabadda, wuxuuna imaatinkiisa koowaad dunida la yimid inuu nabad ka dhexnaadiyo. Marka dambe ee uu imaan doono wuxuu imaan doonaa isagoo saaran faras oo ah xayawaan la isticmaalo wakhtiga colaadaha, balse ugu dambaynta wuxuu dunida ka dhigi doonaa nabad. Su'aashu waxay noqonaysaa, sidee buu nabad uga dhigayaa dunida isagoo saaran faras colaadeed oo dagaal u socda? Jawaabta su'aashuna waxay noqonaysaa in nabadda uu ku keenayo isagoo xaqdarrada oo dhan hoos u dejinaya, wuxuuna la dagaalamayaa kuwa damaca weyn leh oo doonaya inay dadka unuun gooyaan. Waa kuwa sicir bararka keena oo xoolahoodana dulsaarka ku qaata oo aan nina u arxamaynin nafsadooda iyo tan ubadkooda mooyaane. Sidaad arkaysaan, dunida waxaa la siiyey fursad ay ku go'aansadaan inay Masiixa aqbalaan, balse way ka madax adaygeen oo ilaa iyo 2000 sannadood wakhti ku dhow ayaa la dhowrayaa inay Masiixa soo raacaan, balse markii la eego tirsiga Masiixiyiinta ee dunida, weli intii la rabay ma ahan, oo kuwo badan ayaa Masiixa aad iyo aad u diidan. Marka Ilaah wuxuu dadka u caddaynayaa in marka dambe ee Masiixu uu soo noqdo inuu dunida xukun saaro oo uu xaqdarrada la dagaalamo. Ha yeeshee waxyigii nebi Zakariya uu helay wuu ka yaabiyey, isla sida dad badan oo maanta nool ay ula yaaban yihiin Ciise Masiix imaanshihiisii koowaad iyo sida uu noqon doono kiisa labaad. Simon Butros ayaa inoo sheegaya inaannu ahayn nebi Zakariya oo keliya nebiyadii la yaabay waxyadii ay heleen, laakiin ay jiraan nebiyo kale oo aad ula yaabay waxyadii la tusay ee Masiixa quseeyey. Haddaan horay idinku sii wadno warqaddan koowaad, ayaa waxaannu la soo bixaynaa warqaddii koowaad ee rasuul Butros cutubka 9aad aayadaha 10-11. waa baalka 404 ee axdiga cusub, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: nebiyadii sii sheegay nimcada idin imaanaysa waxay doon doonaen oy aad u raadiyeen wax ku saabsan badbaadadaas, waxayna raadiyeen wixii iyo wakhtigii ruuxii Masiixa oo iyaga ku jiray uu u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha Masiixu uu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha ammaanta ah oo iyaga ka daba imaan doona. Haddaba marka imaanshaha koowaad iyo imaanshaha labaad ee Masiixa hal aayad oo qura laysugu keenay ayaa nebiyadii ay la yaabeen ay doon dooneen, laakiin way awoodi waayeen inay kala saaraan hawsha. Laakiin waxaa kala saaray waxyiga Simon Butros oo ruuxa quduuska ahu uu wado. Markii uu lahaa waxyaalaha Masiixu uu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha ammaanta ah oo iyaga ka daba imaan doona, rasuul Mattayosna waxaa isaga qudhiisa u waxyooday ruuxa quduuska ah oo wuxuu wax ka qoray markii uu soo xigtay waxyigii qaybta quseysa imaanshaha koowaad ee Masiixa, balse sooma xiganin qaybta quseysa imaanshaha labaad oo ku qoran kitaabkii nebi Zakariya cutubka 9aad aayaddiisa 9aad. Haddaba markii aad eegto qisada quseysa gelitaankii guusha lahaa ee Sayid Ciise Masiix imaanshihiisii koowaad, wax sidaas ah oo la sheego ma dhicin. Waxaa reer Banu Israa'iil xukumayey reer Rooma, waa wakhtigaasi oo dalkuna waa rafaadsanaa, dadkuna ma lahayn dhaqaale waxtar u leh bulshada. Wixii ka soo baxa ee nacfi ah dhulka waxaa lagu masaruufi jiray askarta tirada badan ee reer Rooma. Dadku way iska yaabanayeen oy rafaadsanayeen. Haddii mid ka mid ah ciidamadii reer Rooma aad wareysan lahayd waqtigaas gelitaanka guusha leh ama guusha lagu sheego ee Masiixa uu ku soo galay magaalada Yeruusaalem, oo aad ku oran lahayd waa maxay buuqa iyo yabaqa yeeraya ee aad ku tiraahdo miyaa socodkaasu u ahaa gelitaanka guusha leh ee Masiixa, ayaa sida abaarta ah laga yaabaa inuu kugu qosli lahaa oo wuxuu kugu oran lahaa, waxaad arki lahaydeen markii Kaysar Agostos uu soo galayo dalka Rooma isagoo ka yimid jasiiradaha xukuumadda? Waayo gelitaankaas isaga ah kuma sheegteen gelitaan guul leh, laakiin shib baad oran lahayd oo waad isku xishoon lahayd. Marka ay sidaasi tahay, gelitaankii Masiixu uu galay magaalada Yeruusaalem markii la qodbayey laguma tilmaami karo mid guul leh iyo mid boqor uu ku soo galay magaalo, laakiin wuxuu ahaa mid dad tabaalaysan oo ay la ahayd in Masiixu uu ka xoreynayo addoonsiga xagga jirka ah ee reer Rooma. Masiixuna uu garanayay in gelitaankiisu aanu ahayn mid guul lagu sheegi karo, balse danta iyo ujeeddada ka dambaysa ayaa guulo waaweyn xambaarsan. Waa dan ama qasad lagu xoreynayo dadka dunida oo dhan. Waa qasad Ilaah uu ku taamayay, waxaana la hirgelinayay qasadkii Injiiladu ay qoreen. Markuu lahaa Rasuul Yoxanaa, Ilaah intuu dunida jeceyl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay, in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Masiixu wuxuu doonayay inuu si tartiib ah magaalada ku soo galo, laakiin taasuma dhicin. Dadkii baa dariiqyada isku taxay oo waxay lahaayeen iyagoo caleemo qoyan oo geetimireed ah sita, "Hoosaana, hoosaana," oo ka dhigan "Boqorow, boqorow." Dadka qaarkiiba waxay ku doodaan in gelitaankiisii magaalada Yeruusaalem uu caddaynayo isoosaysiintiisii, balse aniga taasi asmici maayo oo weliba iga daadegi mayso. Dameerka uu saarnaa ma ahan in keligiis uu saarnaan jiray ama wadan jiray, laakiin xitaa boqorrada ayaa wadan jiray waqtiga nabadda. Faraska waxaa keliya oo la wadan jiray waqtiga dagaalka, ninna ma wadan jirin waqtiyada nabadda. Injiilka Mattayos wuxuu leeyahay, "Isagu waa xaq iyo weliba mid aan kibir badnayn." Taasuna kama dhigna in dameerkii uu watay aawgii uu ahaa nin ishoosaysiiya, oo in dameer la saarnaado kama dhigna in qofku uu yahay nin ishoosaysiin badan. Fikirka lagala soo bixi karo waxyiga nebi Zakariyaah waxa weeye imaanshaha Masiixa isagoo dameer qayl ah saaran inay ka micno tahay inuu boqor ahaa. Welibana, inkastoo uu boqor yahay, haddana ahaa mid xaq ah oo aan qab weynin. Waxaa jira aragti kale oo laga wada aaminsan yahay, waxana weeye in iminka la gartay in Masiixu aanu hal mar oo keliya magaalada Yeruusaalem imaanin, laakiin wuxuu yimid saddex goor. Markii koowaad waxay ahayd xilligii uu xertiisa dhanka Beytaniya u watay, sida ku qoran Injiilka sida Mattayos uu qoray, waxaana qorninka quduuska ahu uu leeyahay sida tan: "Markaasaa Ciise Yeruusaalem yimid oo galay macbudka, goortuu hareeraha iyo wax walbaba eegay, oo gobolkiina dhacay ayuu Beytaniya 12-kii ula baxay. Maalintaas waxay ahayd maalin sabdi ah oo kuwii lacagta beddelayay ma ayan joogin. Markiisa uu soo noqday maalintii Axadda ayuu la kulmay iyadoo ganacsi xoog leh uu ka socdo macbudka hortiisa." Wixii halkaasi ka dhacayna waxaa lagu qoray Injiilka sida Mattayos uu qoray cutubka 12-aad aayadda 12-aad. Markaasoo qorniinku uu lahaa Ciise wuxuu galay macbudka Ilaah, uu ka eryay kulli kuwii macbudka wax ku iibinayay iyo kuwii wax ka iibsanayay, oo wuxuu rogay miisaskii kuwii lacagta badbedelayay iyo kursiyadii kuwii qooleeyaha iibinayay. Dabcan way qiro weyn tahay, waayo waa hoosha keliya ee Masiixu uu sameeyey isagoo wadaad ah, taasoo uu macbudka ku nadiifiyey. Maadaama uu ahaa wadaad sare, hooshiisa ayay ahayd inuu wax nadiifiyo. Waxaana qoraha warqaddii loo qoray Cibraaniyada oo garanaya ahmiyadda wadaadnimadiisu ay leedahay sida ku qoran cutubka 8aad aayada 4aad ee baalka 388 ee ahdiga cusub sida tan haddaba haduu dhulka joogi lahaa wadaad ma uu ahaadeen maxaa yeelay waxaa jira kuwa hadiyado u bixiya sida sharcigu leeyahay haddaba ma jirin wadaad daahirin karaya macbudka laakiin wuxuu macbudka daahiriyey maalintii axadda markii uu magaalada ku soo noqday waana axadda alaaba loo yaqaano axad timireedka wuxuu soo laabtay axaddii markii uu ku socday macbudkana wuxuu inkaaray geedkii bardaha ahaa oo uu ka waayey midhaha uu cuno waxaana mattayos oo arrinkaasi wax ka qoraya uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida mattayos uu u qoray cutubka 21aad aayadda 23aad sida tan oo goortuu macbudkii galay intuu wax barayey waxaa u yimid wadaadadii sare iyo waayeelladii dadka oo waxay ku yidhaahdeen amarkeebaad waxaan ku samaysaa oo yaa amarkan ku siiyey haddaba bal ogow in maalinta qudheeda uu dadka wax barayey wuxuuna u hadlayey ilaah oo wuxuu ahaa nebi ilaah soo diray wakhtigaas waa la dhibay ha yeeshee isaguna cadowgiisii uu iska aamusiyey waayo isagu wuxuu ku hadlay codka ilaah maadaama uu ahaa mid ilaah xaggii ka yimid wuxuuna dadkii waagaasi ku yidhi oo laynoogu qoray injiilka kan aniga ii arkay wuxuu arkay aabbaha welibana kii isaga maqlaa wuxuu maqlay aabbaha markaa gelitaankii yeruusaalem ee masiixa 3 buu ahaa markii koowaad wuxuu magaalada u soo galay sida boqor waxayna ahayd maalin sabdi ah markii labaadna wuxuu magaalada soo galay maalin axad ah waana marka uu macbudka ka eryey kuwii wax ku iibinayey ee uu nadiifiyey markii 3aadna waxay ahayd maalin isniin ah waana marka uu inkaaray geedka bardaha ah isagoo macbudka ku sii jeeda waana maalinta ay wadaadada iyo waayeellada ay ku lahaayeen halkeebaad amarkan ka keentay kaasoo dadka aad wax ku barayso markaa masiixu 3 buu magaalada yeruusaalem soo galay laakiin ma ahan hal goor oo keliya marka waa maalintee maalinta lagu sheegi karo maalinta guusha bilxaqiiqa wuxuu u yimid inuu ka tago magaalada yeruusaalem laakiin uma imaanin inuu wax xukumo uma uusan soo gelin magaalada yeruusaalem inuu deganaado laakiin wuxuu u soo galay inuu bixiyo dembiyada dadka dunida oo dhan oo wuxuu isku diyaarinayey silaca hor yiilay isaga iyo dhimashada iyo inuu ka gudbo dhimashada oo aanay isaga xakamayn dhimashadiisii yeruusaalemna kama dhignayn oo kale sida inuu ka tegayo dunida laakiin aannu ku soo laabanaynin balse waxay ahayd inuu marka hore dhinto dabeetana uu ku soo noqdo wakhtiga marka masiixiyiinta ay hawada kula kulmi doonaan oo kolka dambana uu xukunka boqortooyada dalka Israa'iil qabsanayo iyo dunida oo idil oo ay xaruntiisu noqonayso magaalada Yeruusaalem marka masiixu waa boqorka daa'imiska ah ee ilaah u doortay inuu koonka ka taliyo oo uu ku fariisto carshiga daa'uud waxaanan horay idinku sheegnay dhammaadka wakhtiga iyo yeruusaalem oo noqon doonta magaalo madaxda caasimadaha dunida oo waana xilligii horay looga hadlay markaasoo qorniinku uu lahaa wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo dadyoogana cadaalad waa xilli wacan oo wanaagsan oo farxad iyo yididiile xambaarsan waa markaa carshigii xaqnimada ee daa'uud uu ku fariisan doono kanjagada iska leh oo xukumaya yeruusaalemta cusub iyo weliba yeruusaalemtii hore oo ah tan maanta ka dhisan dalka Israa'iil waxaana ishaaciya oo ahaa addoonkii rabbiga uu leeyahay sida ku qoran cutubka 7:10 aayadda 15aad sida tan waayo kan dheer oo sarreeya oo weligiis waara oo magiciisu quduuska yahay wuxuu leeyahay anigu waxaan degganahay meesha sare oo quduuska ah oo weliba waxaan la jiraa kan toobad keena oo ishooseysiiya inaan soo nooleeyo ruuxa kuwa ishooseysiiya iyo inaan soo nooleeyo qalbiga kuwa toobad keena addoonkii rabbiga ee nebi muuse ahaana wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka 9aad aayaddiisa 2aad sida tan intaan buuruhu dhalan ka hor iyo intaanad samayn dhulka iyo dunida iyo xataa weligeed iyo weligeedba adigu waxaad tahay ilaah marka ay sidaasi tahay rabbigu weligiisba wuu nool yahay oo isaga oo kale lagu arki maayo dhulka oo waa ilaah weligii nool oo daa'iman u jiraya. Masiixiisuna waa sidoo kale oo waa tii uu yiri, kan aniga ay arkaa wuxuu arkay ilaah. Waxa masiixiyiintu haddaba ay maalintaasi ugu yeeraan gelitaankii guusha lahaa, laakiin anigu waxaan ugu yeeraa bixitaankii guusha lahaa.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
ama
haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.